žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šī gada svēto evaņģēliju pirmajā svētdienā pēc trīsvienības, ko mēs lasām rakstītu pie Mateja 21. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Bet ko jūs domājat par šo? Kādam cilvēkam bija divi dēli. Viņš gāja pie pirmā un lūdza. Dēls, ej šodien strādāt vīna dārzā. Bet tas atbildēja, es negribu. Tomēr vēlāk nožēlojis viņš aizgāja. Tad tēvs devās pie otra dēla un lūdza to pašu. Tas viņam atbildēja, jā, kungs, te es esmu. Tomēr negāja. Kurš no šiem diviem rīkojās pēc tēva gribas? Tie atbildēja pirmais, Jēzus sacītiem, patiesi es jums saku, muitnieki un netiklis drīzāk nāks debesu valstībā nekā jūs. Jo Jānis Kristītājs atnāca pie jums pa taisnības ceļu. Taču jūs viņam neticējāt, bet muitnieki un netiklis viņam ticēja. Un jūs pat to redzēdami arī vēlāk nenožēlojāt un viņam neticējāt. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars. Tikai tu vari izgaismot mūsu sirdis, ka mēs dzīvības ceļu zinām. To dzīvības ceļu, kas nav bauslībai, bet žēlastībai pakļauts. Kur, kungs, tikai tava taisnība un tavs krusta nopelns ir un paliek mūsu cerība visas mūsu mūža dienas. Svētī mūsu mīļais kungs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jēzus rīta agrumā, būdams Jeruzālemē, nāk uz templi, lai mācītu. Lai mācītu tos, kuri grib mācīties. Bet ir kādi, kas mācīties negrib, bet grib mācīt. Augstie priesteri, tautas vecai, nāk pie viņa lielā pulkā un saka, ko tu dari? Kas tev devis? Atļauju. Kas tev ir atļāvis darīt to, ko tu dari? Un tad Jēzus viņam saka, ka tad arī es jums kaut ko jautāšu. Vai Jāņa Kristītāja kristība bija no debesīm vai no cilvēkiem? Un mēs redzam, ka savā starpā runādamies šie tautas vecai un augstie priesteri, ļoti viltīgi un izmanīgi spriež. Ja sacīsim, ka no debesīm, tad šis te gudrinieks uzreiz vaicās, ko tad jūs viņam neticējāt. Ja sacīsim, ka no cilvēkiem, mēs bīstamies no ļaudīm, jo visi viņi tur par Dievu pravieti. Teiksim tā, mēs nezinām. Jēzus saka, tad arī es jums nesaku, kā varā es to visu daru. Un tālāk viņš saka, bet ko jūs domājat par šo? Un stāsta ļoti vienkāršu stāstu, kur nevajag ne augstu pieeri, ne dziļu gudrību, lai to saprastu un dotu pareizo atbildi. Bet vai cik grūti ir dot pareizo atbildi attiecībā uz sevi? Tur nepalīdzēs ne augsta piere, ne dziļa gudrība. Tur tikai svētais gars var palīdzēt. Viņš viens. Jēzus stāsta par kādu tēvu, kuram bija divi bērni. Nu jā, mēs saprotam vēlāk dēli. Viņš saka, iet strādāt vīnu dārzā. Un viens no tiem saka, es negribu. Droši vien viņš sagribēja kaut ko citu. Kaut ko ļaunu, kaut ko grēcīgu. Bet vēlāk to darīdams, viņš attapās. Paga savam mīļajam tēvam es pateicu, nē, bet ko tad es patiesībā daru? Un grēks no salda paliek rūkts. No iekārojuma nīstams. Un viņš iet un dara, ko tēvs ir lūdzis. Iepriekš tēvu atraidījis. Tomēr tagad dara. Tēvam ir vēl otrs bērns. Viņš nāk un tam lūdz to pašu. Nāc, strādā vīna dārzā, viņš lūdz, viņš nepavēl. Bet šis otrs bērns viņu tur, kā par kungu, viņš saka, jā, kungs, te es esmu. Un nekur neiet. Nē, viņš iet, viņš kaut ko dara, noteikti. Viņš droši vien atcerējās, ka viņam ir kaut kas ļoti svarīgs, vēl pabeidzams, pirms viņš dodas vīna dārzā strādāt. Kaut kas ļoti svarīgs, nozīmīgs. Kaut kas ļoti dārgs. Bet kaut kā beigās sanāk, ka viņš nenoiet pildīt to, ko solījies. Un tad Jēzus vaicā, kurš no šiem diviem rīkojās pēc tēva gribas. Un augstie priesteri, un tautas vecais saka, tas pirmais. Un tad Jēzus saka, patiesi es jums saku. Muitnieki un ielas meitas drīzāk nāks debesu valstībā nekā jūs. O, Jēzus dusmīgs. Jā, gan. Līdz sirds dziļumiem iededzies. Jo Jānis Kristītājs atnāca pie jums pa taisnības ceļu. Jūs bauslības vīri, kurš viņam varēja stāties blakus, teikt, es bauslību pildu labāk nekā Jānis Kristītājs. Kurš? Kurš varētu teikt, es bauslību labāk saprotu, kā Jānis Kristītājs? Kurš varētu viņam kaut vai līdzās stāvēt? Nu, kaut vai 10 pakāpes zemāk, lai panāk priekšā. Viņš atnāca pa taisnības ceļu. Neviens no sievām dzimušais nav lielāks par Jāni Kristītāju tapis. Un tomēr Jēzus citviet piebilst, mazākais debesu valstībā ir lielāks par Jāni Kristītāju. Bet viņš atnāca pa taisnības ceļu. Nu, un jūs ieraudzīdami šo taisno vīru, kas visi jūs pārspēja, nācāt māci mūs. Nē, jūs neticējāt. Bet muitnieki un ielas meitas ticēja. un atgriezās. Jūs to redzējāt. Jums tā šita nieka lieta. Nu, un kas, ka atgriezās? Nu, lai pamēģina mūs noķert, mēs esam 1000 jūdžu priekšā. Savā garīgā attīstībā, savā svētumā, savā bauslības taisnībā. Tie jau to pat vēl turpinās pērties pie visa iesākuma. Bet arī redzēdami šo brīnumaino lietu, jūs neatgriezāties, Jēzus saka. Ir kā vienkāršs stāsts. Atbilde ir vienkārša. Bet šeit stāv viena otrai pretī divas taisnības. Un ja kāda sirdī nav izšķirības starp šīm divām taisnībām, tas nevar būt kristietis. Nevar. Viņš var būt svētais. Viņš var būt taisnais. Viņš var būt abrīnotais. Viņš var būt 100 galvas tiesas pārāks par visiem citiem, bet viņš nav kristietis. Kāpēc? Tāpēc, ka ir divas taisnības. Viena ir bauslības taisnība. Skaista, brīnišķīga, abrīnojama, mirzoša. Un otra ir ticības taisnība. Maza, necila. Jūdiem apgrēcība, pagāniem muļķība, bet tā ir vienīgā, kas dēr Dievu priekšā. Kristus asiņu taisnība. Mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus asiņu taisnība. Viņa asinis runā skaļāk nekā Ābela un visu nevainīgo asinis kopš pasaules iesākuma nonāvēto. Dieva priekšā runā un aizstāv mūs nauga grēciniekus. Kā tad tas tā varēja sanākt? Ka šie augstie priesteri un tautas vecai, taču labākie no labākajiem, taisnākie no taisnākajiem, svētākie no svētākajiem, pilnīgākie no pilnīgākajiem, izrādījās kā tie, kas neiet Dieva vīna kalnā strādāt. Viņiem ir savi svarīgie darbi. Tā ir viņu bauslības taisnība. Tā ir viņu paštaisnība. Šeit ļoti uzmanīgi. Paštaisnība nevis kā raksturīpašība vai kāds netikums, bet paštaisnība teoloģiskā nozīmē. Varbūt ļoti paštaisns un tomēr kristietis. Un varbūt dziļi pazemīgs, piekāpīgs, pielaidīgs, visiem pakalpīgs un pagāns. Šeit nav runa par morālo pazemību vai morālo paštaisnību. Šeit ir runa par teoloģisko paštaisnību un teoloģisko zemību. Un to neizšķirot un nesaprotot par kristieti nevar tapt un būt. Šie augstie priesteri un tautas vecai bija droši vien līdzīgi kā kāds vīrs, kurš vēl tolaik savas jaunības dēļ nevarēja būt nec tautas vecais. Un savas izcelsmes dēļ nevarēja būt arī priesteris, kur nu vēl augstais priesteris. Tas bija kāds vīrs no Beņāmiņa cilts, vārdā Sauls, farizejs no farizejiem, Bauslības lietās, ko prasa Mozus, bauslība nevainojams. Viņam bija tāda taisnība, kā reti kuram. Bet, kad Dievs viņu satrieca, kad svētais gars nāca par viņu, viņš saprata, ka tas viss ir mēsli. Viņš neteica, tas ir akmens, salmi, koks. Viņš teica, mēsli. Kad viņš runā par sludināšanu un kristīgās draudzes celtniecību, viņš runā, ka ir dažādi materiāli. Cits ceļ no sudraba zelta, cits no akmeņiem, cits no koka, cits no salmiem. Bet visa tā lielā bauslības taisnība, kas bija Pāvilam, bija mēsli. No tā nevar celt draudzi un nevar celt sludināšanu. Mēs redzam, ka tā laika augstie priesteri, rakstumācītāji, tautas vecai bija iekrituši šajās lamatās, šajās paša pelnītās taisnības lamatās. Viņi bija pakļauti bauslībai. Viņi bija ļoti izveicīgi bauslības lietās. Nu, negluži kā Jānis Kristītājs, kurš teica visiem atgriezieties no grēkiem. Un tiem, kuriem likās, ka viņi neskādu mantu iemantojuši bauslības ceļu staigādā, viņš teica, jūs odžu dzimums. Kas jūs ir mācījis, ka izbēgsit no nākamās dusmības? Kā tā? Mēs pacentīsimies. Māci mums, tu taisnais Jāni. Šakā iz mani stāv viens, kuram es neesmu cienīgs, kur tu siksni satraisīt. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Es neesmu cienīgs. Es pats to nevaru sasniegt. Kur nu jums iemācīt? Tāpēc atgriezieties no grēkiem. Un ticiet uz viņu. Uz Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Bez viņa svētajām asinīm es nenākšu debesīs. Kur nu vēl jūs? Bet viņi saka, paskatīsimies. Mēs pacentīsimies. Paskaties uz tiem, kuri tavai sludināšanai tic. Tie tak mums neder par suņu dresētājiem un ganiem. Mēs viņus neņemt savā namā par kalpiem. Mēs esam 100 galvas tiesas pārāki. Šie tiks? Ja es saku, jā, viņi tiks. Jo viņiem ir īsta, svēta, mūžīga, šķīsta taisnība. Kristus asiņu taisnība. Mēs varētu sacīt, jā, tā laika jūdi iekrit šajās lamatās. Mēs taču esam kristieši. Tas vairs nav par mums. Mīļie, tas ir par mums. Tas ir par mani un tevi un viņu un visiem pārējiem. Mēs visi varam iekrist šajās lamatās. Šī paša taisnība, ja paštaisnība, viņi jau grēciniekā nav mirusi. Nav mirusi. Šī doma, es tagad esmu labāks,
taču labāks nekā cits, tas taču ir acīm redzams. Pajautājiet jebkuram. Vai es esmu labāks par to un to un to muitnieku? To ielas meitu. Protams, visi teiks, tu esi labāks. Nu tā tad es esmu tuvāk debesīm. Nē. Daži kristīgo ticību mūsdienās pārvērtuši par tādu pašattīstīšanās un pašuzlabošanās mācību. Vai ko viņi ir rūpīgi? Viņi katru dienu izmeklē visus darbus, ko viņi darījuši, un tad atķeksē un pieraksta, kas bija sliktākā vakar, kas bija labākā vakar, pie kā vēl vajadzētu piestrādāt. Kas vēl trūkst no pilnības? Pavisam tikai šitik. Bezgalība trūkst. No Dieva šķir nepārējama bezdibeņa attālums. Un mums taču viss ir acu priekšā. Kristīgā draudze sanākdam uz dievkalpojumu. Saka grēksūdzes lūkšana. Ko jūs tur sakāt? Gan es, gan tu, gan viņš, gan mēs visi. Es nabaga grēcinieks. Tev Dievs sūdzu savus grēkus. Vai tur tālāk sako, man vēl ir, kungs, daži trūkumi, ko te visi sūdzēt. Dažas nepilnības. Pilnīgs jau es neesmu. Nē. Es tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu pelnījis, tavas dusmas un tavu sodu, laicīgi un mūžīgi. Es esmu pelnījis, lai visas pasaules nelaimes brūk pār manu galvu. Es esmu pelnījis. Kā vēl aizvien? Vai tad tu neesi pilnības ceļu gājis? Vai tad tu neesi pūlējies? Tu taču esi pūlējies. Tu taču esi labojies daudzās lietās. Vai tad nebūtu laiks šos vārdus nomainīt pret citiem? Paldies Dievam nav. Kamēr ir saprašana, tāds laiks vēl nav pienācis. Kad saprašana zudīs, tad tāds laiks pienāks. Un šur tur jau ir pienācis. Kristieši taču varētu vismaz to smagumu no šīs apsūdzības, no šīs grēksūdzes noņemt, mīkstināt. Un mīkstina jau arī šur tur. Un iekrīt tajās pašās lamatās, kur labākie no labākajiem un svētākie no svētākajiem un taisnākie no taisnākajiem, pazemīgākie no pazemīgākajiem, morālā ziņa. Tās lamatas vēl nav tā aizcirtušās, kad viens viņās nevar iekrist. Viņas vienmēr ik dienu stāv priekšā noliktas. Tev un man. Viņam un mums visiem. Tāpēc šis vienkāršais stāsts iesākas ar tādu dīvainu jautājumu, ko pestīstājs saka, bet ko jūs domājat par šo? Tas nozīmē, ka par to ir jādomā. Nekad nevar pārstāt domāt. Neviens nevar iemantot Dievu valstību ar visu savu svētumu, kas viņam būtu dots. Bet ja viņš uz to cer, ja viņš uz to paļaujas, Ja viņš tajā ceļā iet, tad tas ir kāds cits ceļš. Bauslības kalpu ceļš. Kalpi var būt labāki par bērniem, protams. Bet kalpi nemantos. Bērni mantos. Jūs esat bērni, ja tikai savu paļāvību turat līdz galam. Jā, jūs nevarēsiet nekad nostāties tā īsti blakus lielajiem šīs pasaules svētajiem. Tiem paštaisnajiem, kuri saka jā, bet viņu jā ir Dievam nē. Mēs iztiksim Kristu bez tevis. Ja nu vienīgi tu mums mazlietiņi varētu piepalīdzēt, būtu labi. Ar ko piepalīdzēt? Tavas spalvas paspodrināt. Tavu slavu cilvēku priekšā celt. Tam Jēzus nekalpo. Viņš kalpo tikai svētai, mūžīgai taisnībai, kas dar Dievu priekšā. Mums nabaga grēciniekiem, kas ar vislabāko darbu, ko esam šai pasaulē veikuši, bez Kristus asiņu šķīstīšanas, esam tikai elli pelnījuši. Tāpēc Pāvils šos lielos pašu savus taisnības dārgumus redzīgs tapis sauc par mēsliem. Īstais zelts ir ticības zelts. Jo viņš satver nevis Mozu, bet pašu Dieva dēlu. Ar viņa taisnību, viņa spēku, viņa svētumu, viņa gudrību. Un izglābi mūsu. Nabaga grēciniekus. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.